Kepler Adatlyk Radiosi. Tertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödäwçiligi işlenýär. Lewapda büdje diýişkärleri görülmedik derejede paýta ýygymyna çekilýär. İstanbulda saklanan aktivist deportasiýa merkezinden azat edildigi beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleýär. Olar bilen telemen ýogşan anny urwan tans edýärmi. Türkmenistanyň parlamenti 9-njy noýabrda Ýewropa Sowetinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda taýýarlanan kanun taslamasyny kabul etdi. Bu çäre ilim we bilim ugru boýunça halkara hukuk güni adynyň berkidilmegine gönükdirilen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoğuzlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkeden neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gödökçülüğü saklap bilerler. Olorun vekiller öyünü gödökçülük etmek mümkünçülükleri bir yerdek gödökçülüğün Respublikanlara geçmeğine karışlayan hem olsa henidem saklanıp bağlıya. 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylar täze wekiller öýüniň täze düzümi we senatyň 3-den 1 üçin ses berdiler. Abaşa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze senatda 50 orny almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap almak bilen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Sinçiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularını edilen çaklamalara kararını has kovu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britan hükümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina çözmek sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlek şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20,5 milliard dollar möçberindäki seri işdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliýa şuwagda çenli Rusiýada tanymal siýasatçylary ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nyşana almak bilen 1200-den gowrak adamy 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýirdi. Köpçülüklüğün büyüdülgünçülük kurnamağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Budurmankulov'un ve Konstitusiya Palatasının önkü kazisi Klara Sorunkulova'nın karındaşları Bişkek Şehir Kaziyetinin binasının önüne kurnulan protest çaresine katlaştılar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir Kaziyeti 9. ayarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir Kaziyeti aktivistler Ali Şabdan'ın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylov Komisyası'nın ön kazası Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarki kaziyetin çıkaran kararını öz gücününe galirdi. Bişkek'in 1-nji may etiraf kadiyeti olori 20-nji dekabra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka, şehir kadiyeti milli kopsulluk koyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyasının ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeginin kanun esasında bolanlığına etti. Siz havarlar dinlediniz.